็นภาษาอังกฤษเลียวพังเป็นผู้อำนวยการสถาบันผู้ชีสำหรับสังคมศาสตร์ที่ปักกิ่งครับแล้วก็เป็นนักวิจัยที่สถาบันการศึกษาอเมริกาที่เมืองจีนเหมือนกันเป็นสถาบันวิจัยที่เด่นที่สุดในประเทศจีนในเรื่องการศึกษาทางศาสนาทีนี้ก็เขียนหนังสือมาระบทความหลายเล่มรวมทั้งเล่มหนึ่งที่เกี่ยวกับรัฐและกฎหมายแล้วก็ศาสนาอเมริกันสมัยปัจจุบันนี้นอกจากนี้แล้วเขาก็เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เกี่ยวกับศาสนาและกฎหมายที่เมืองจีนส่วนข้าพเจ้าก็เคยไปประชุมที่ประเทศจีนกับเวียดนามที่จัดขึ้นโดยความพยายามของเหลียวพังหรือว่าท่านมีเป็นเสียงระดับนำในเรื่องกฎหมายกับศาสนาและความอิสระทางศาสนาที่เมืองจีนนะครับขอเชิญครับ
First
ก่อนอื่นขอบคุณทุกท่านและเจ้ารวมทั้งเจ้าภาพศูนย์การศึกษากฎหมายและศาสนาระหว่างนานาชาติของมหาวิทยาลัยเบรกัมยังที่เชิญข้าพเจ้ามารู้สึกเป็นเกียรติที่จะแบ่งปันเรื่องกฎหมายกับศาสนาที่ประเทศจีนก่อนอื่นจะบอกถึงเรื่องสถานการณ์ทางศาสนาในเมืองจีนบางคนอาจจะทราบแล้วถึงสถานการณ์ทางศาสนานี้บางคนอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นจะสรุปข้อเท็จจริงย่อๆสิ่งว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นที่นั่นคือหมายถึงนโยบายที่เป็นทางการมีผู้ที่เชื่อทางศาสนา100ล้านคนแต่การวิจัยบอกว่าเป็น300ล้านมากก็มีระยะมีช่องว่างที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทางการบอกว่า100ล้านแต่การวิจัยบอกว่า300ล้านมีศาสนาพุทธมีศาสนาอิสลามโปรเตสแตนต์คทอลิกที่และศาสนาเตาแห่งเตาที่เป็นศาสนาใหญ่ที่นั่นบางคนถามว่าทำไมมันมีศาสนาแค่5ศาสนาก็เพราะว่าตอนออกกฎหมายในสมัยก่อนก็มีแค่ศาสนา5ศาสนาเหล่านี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีการรับรองและการยอมรับเพียง5อย่างนี้นะครับนอกจาก5ศาสนานี้แล้วทางรัฐบาลไม่รับรองหรือไม่ยอมรับในสิทธิของพวกเขาที่นี้สมัยก่อนก็จะบอกว่าผู้ที่เชื่อในศาสนาก็เป็นไม่มีการศึกษาคนที่ยึดความเชื่อทางศาสนาก็เป็นคนที่ไม่มีการศึกษาตอนนี้ข้อคิดเห็นก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วคนที่มีการศึกษามีปริญญาทำงานดีๆในเมืองก็ไม่ใช่คนในชนบทเท่านั้นแล้วที่ก็มีความเชื่อทางศาสนาแต่สรุปแล้วยังไม่ได้เปิดตลาดเสรีทางศาสนาในเมืองจีนนะครับพูดง่ายๆแล้วความต้องการก็ยังไม่เป็นยังไม่โอกาสในการเข้าหาศาสนาก็ยังไม่เท่าเทียมกับความต้องการนะครับ
How much government want to open the society for
เมื่อพูดถึงความต้องการของรัฐบาลในการเปิดตลาดเสรีทางศาสนา ก็ยังไม่ถึงขั้นที่รัฐบาลจะเปิดสำหรับศาสนาเต่าที่เป็นศาสนาที่อิทธิพลมีน้อยที่สุดศาสนาพุทธคิดว่าเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลมากที่สุดหรือเป็นที่นิยมมากที่สุดแต่กำหนดจำนวนคนที่นับถืออย่างไต่ตัวไม่ได้แต่ถือว่าเป็นประเพณีในประวัติจีนนะครับมีโรงเรียนทางศาสนาของศาสนาพุทธแล้วมีสองนิกายนะครับมีศาสนาพุทธของชาวฮั่นในจีนกลางแล้วก็มีศาสนาพุทธของทิเบตนะครับความจริงมีนิกายที่สามที่สไลด์ระบุนะครับสำหรับศาสนาอิสลามนั้นมันเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเป็นชนกลุ่มน้อย40ล้านคนแล้วสำหรับโรมันคาทอลิกนะครับก็ง่ายก็ระบุว่ามีสมาชิก5ล้านคนไม่ซึ่งไม่ใหญ่เท่ากับโปรเตสแตนต์แต่ไม่แน่ใจว่าสถิตินี้ถูกต้องหรือไม่แต่มีการยอมรับใน5ล้านคนนี้สำหรับโปรเตสแตนต์ก็เป็นปัญหาเหมือนกันปัญหาคือก็เรื่องที่สลับซับซ้อนในระหว่างศาสนาทางโปรเตสแตนต์นั้นมีศาสนาจากที่ลงทะเบียนกับศาสนาบางศาสนาที่ไม่ได้ลงทะเบียนคือมีบางคนนับว่ามี18ล้านหรือ20ล้านแต่นักวิจัยคิดว่าอาจจะเป็น 50-60 ล้านมากกว่าบางคนอาจจะว่าถึง100ล้านส่วนผมเองคิดว่าก็อาจจะเอาปานกลางแล้วกันประมาณ50ล้านนะกะว่าอาจจะมีประมาณ50ล้านสำหรับศาสนาคริสต์ที่ถือว่าเป็นโปรเตสแตนต์เป็นปัญหามา 2-3 ทศวรรษแล้วมันไม่ใช่ปัญหาปัจจุบันเท่านั้นมีตั้งแต่1949นะครับจนถึงปัจจุบันมีโบสถ์ที่ก็มีศาสนาที่เขานับถือที่เขานมัสการเป็นในบ้านเป็นหลังไม่ได้อยู่ในโบสถ
์ mostly in inner China
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในตรงกลางของประเทศแต่ก็มีในเมืองใหญ่เช่นปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้ก็มีเราก็มีรูปให้ดูสำหรับโรมันคาทอลิกก็คล้ายกันคือทางจีนตัดความสัมพันธ์กับซานตาบาร์บาในแล้วทางจีนก็เป็นผู้กำหนดในตำแหน่งบิชอปแต่ว่าทางจีนพยายามเจรจาเพื่อมีความสัมพันธ์ปกติกับทางแวติกันแต่ก็ยังไม่ได้ทำยังไม่สำเร็จดังนั้นรูปนี้พูดให้ดูศาสนาพุทธที่ทิเบตเมื่อ2เดือนที่แล้วผมก็เดินทางไปทิเบตแล้วก็เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดที่นั่นไปเห็นตำรวจตำรวจถือปืนก็ต้องรักษาความสงบที่นั่น
อิสลาม
ส่วนศาสนาอิสลามเมื่อเร็วๆนี้ก็มีปัญหาที่ชินเจียนที่ทุกคนคงจะรู้จากข่าวนะครับปัญหาสำหรับศาสนาพุทธคือไม่ใช่ปัญหาทางการเมืองเป็นปัญหาหรือประเด็นอื่นคือการแจกใบปลิวโดยไม่มีใบอนุญาตสำหรับศาสนาโดยทั่วไปแล้วยังมีประเด็นที่เป็นมูลฐานคือพวกเขามีฐานะที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายเป็นประเด็นสำหรับทุกศาสนาที่นั่นแต่นอกจากเรื่องนี้การมีการนมัสการที่บ้านไม่ได้จดทะเบียนและไม่มีโบสถ์เป็นหลังเมื่อวานก็ไปที่พระวิหารที่ซอลเลกซิตี้ที่เมืองจีนศาสนามอร์มันนี้เป็นศาสนาหรือไม่วัสดักสามารถมีโบสถ์ที่เมืองคือคนจากอิสราเอลสามารถมีศาสนาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ได้หรือไม่สามารถได้รับการรับรองโดยรัฐบาลได้หรือไม่นอกจากเรื่องศาสนานี้ก็มีความเชื่อมันเป็นการยากที่จะระบุว่ามันถือว่าเป็นศาสนาได้หรือไม่ก็เป็นหลักความเชื่อแต่เป็นกลุ่มที่จัดกิจกรรมต่างๆและพวกเขาไม่มีการรับรองไม่มีชื่อเพราะฉะนั้นมันเป็นประเด็นหนึ่งก็จะต้องตัดสินว่าจะกำหนดหรือให้การรับรองในฐานะศาสนาตอนนี้ก็มีหน่วยราชการนี่ก็เป็นรูปสำนักงานที่เปจิงที่ปักกิ่งครับตั้งแต่ปี1991จนถึงทุกวันนี้รัฐบาลก็ใช้กฎระเบียบไม่ใช่เป็นข้อบังคับไม่ใช่กฎหมายนะครับที่จะครอบคลุมถึงเรื่องทางศาสนาแต่มีประเด็นในทุกศาสนาที่นั่นการคือเราต้องถามว่าไอ้ศาสนาเหล่านี้ที่รับรองถือว่าเท่าเทียมกันหรือไม่ถ้าไม่ได้รับรองไม่ได้ลงทะเบียนถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วสำหรับศาสนาพุทธกับทางศาสนาเตานั้นทางรัฐบาลกำลังสนับสนุนส่งเสริมกำลังพยายามให้มันเจริญเติบโตเป็นนโยบายที่จะทำให้ศาสนาพื้นเมืองของจีนเข้มแข็งขึ้นและให้ศาสนาต่างชาติอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามที่กำลังเติบโตเร็วเกินไปก็เลยถือว่ารัฐบาลมีนโยบายไม่เท่าเทียมกันที่นั่นถ้าเป็นพุทธหรือเตาก็จะให้สนับสนุน
The reason we do that.
เหตุผลที่ทำเช่นนั้นก็คือข้อกังวลถ้าบุคคลใดเชื่อถือในทางศาสนาโปรเตสแตนต์หรือแคทอลิกก็ถือว่ามันจะไม่สอดคล้องกับประเทศจีนบ่อยครั้งกลุ่มทางศาสนาจะมีปัญหาสำหรับชนกลุ่มน้อยก็จะเชื่อมีความเชื่อทางศาสนาค่อนข้างจะเยอะเมื่อพูดถึงทางเรื่องทางศาสนาก็เลยเป็นเรื่องทางชนกลุ่มน้อยในปี2004เป็นครั้งแรกที่สภาของรัฐได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยเรื่องทางศาสนาเป็นครั้งแรกเราไม่มีกฎหมาย ในเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นก็ออกข้อบังคับที่จะเป็นเครื่องมือทางกฎหมายนี่รัฐธรรมนูญตามมาตรา36มันเปิดโอกาสให้มีความอิสระทางศาสนาแต่ไม่มีกฎหมายที่จะนำประยุกต์ใช้แล้วก็ป้องกันคุ้มครองสิทธิเหล่านี้นะครับมีกฎให้มีสิทธิ์แต่ไม่มีเครื่องหมายทางกฎหมายที่จะบังคับมีความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มศาสนาต่างๆเพราะรัฐสภาเอรัฐธรรมนูญนี้
From administration office to rule of law.
สิ่งแรกที่ผมพยายามทำก็คือก็พยายามทำให้เป็นเรื่องทางกฎหมายพยายามบัญญัติกฎหมายเราจัดประชุมใหญ่เพื่อที่จะสนทนากันเรื่องกฎหมายทางศาสนานะครับสนทนากันถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาแล้วประเด็นในการแบ่งแยกศาสนากับรัฐมีอะไรบ้างเราจะจัดการกันอย่างไรก็มีคนพยายามจำกัดความว่าอะไรเป็นศาสนาอะไรไม่ได้เป็นศาสนาอะไรเป็นศาสนาที่ดีอะไรไม่ดีทุกคนเข้าใจว่าการปกครองด้วยกฎหมายเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นถ้ามีกฎหมายควบคุมปกครองทางศาสนาเราสามารถคุ้มครองศาสนาได้ถ้ามีกลุ่มต่างๆที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันนะครับต่างกันเรื่องกฎหมายว่าด้วยศาสนาคราวนี้ผู้อำนวยการที่หน่วยราชการหนึ่งก็เคยเป็นผู้ร่วมงานด้วยกันหลายปีก่อนแล้วเจ้านายของเขาเฮียชาเวนก็เพิ่งเปลี่ยนงานเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอีกคนหนึ่งเป็นผู้ที่เหนือศาสนาคริสต์ทุกศาสนาที่เมืองจีนก็มีการถกเถียงกันที่ปรองดองกันยังไม่ได้นะครับเพราะมีปัญหาผมก็เลยเริ่มพยายามเปลี่ยนสถานการณ์ทางศาสนาที่เมืองจีนเพื่อปรับเปลี่ยนก็คงจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนแทนที่จะมายกประเด็นของศาสนาเดียวหรือปัญหาเดียวในปี2002ก็เริ่มดำเนินเรื่องนี้จนถึงปี2008ปีที่แล้วนะครับแล้วมีประชุมใหญ่หรือสัมมนาในเรื่องการปกครองหรือการออกกฎหมายทางศาสนานี่รูปภาพจากประชุมใหญ่เมื่อปีที่แล้วพยายามถกเถียงปัญหาของการจัดประชุมทางศาสนาที่บ้านจำกัดความของสิ่งนี้และวิธีที่จะแก้ไขวิธีที่จะควบคุมแล้วในภาพนี้ก็มีคนหนึ่งที่ยืนข้างหลังนี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดที่เมืองจีนแล้วจัดประชุมใหญ่ที่นั่นนี่ภาพที่ออสโลประเทศนอร์เวย์จัดประชุมที่นั่นทุก2ปีก็จะมีประชุมสัมมนานานาชาติเรื่องกฎหมายทางศาสนาปีที่แล้วทุก2ปีจะไปต่างประเทศแล้วปี2004ก็ไปที่ปักกิ่ง
โอเคHere's okay this is
นี่ก็ภาพเจ้าภาพแล้ว
That's me
รูปผมเองก็อยู่ในนั้นทางรัฐบาลนี่ก็เป็นภาพในข่าวนะครับ
it means
เกี่ยวกับประชุมใหญ่นั้นซึ่งในเมื่อมันลงสื่อแบบนี้ก็แสดงว่ารัฐบาลก็รับรู้ถึงการประชุมก็ถือว่าเป็นการดำเนินการคืบหน้าชนิดหนึ่งนี่ก็ภาพจากการประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งสรุปแล้วปัญหาทางศาสนาของจีนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครับหากไม่มีการเปิดสังคมถ้าไม่สามารถมี NGO ก็จะเป็นปัญหาก็ไม่สามารถมีกลุ่มทางศาสนาที่จะมีความอิสระในการพูดในความเชื่อหากเราไม่มีความอิสระเราไม่สามารถที่จะมอบความอิสระเหล่านี้ให้กับกลุ่มศาสนาคือถึงแม้ว่าเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องเศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจที่นั่นก็ยังไม่สำเร็จในเรื่องความอิสระทางศาสนาเท่าที่ควรคิดว่าจะต้องออกกฎหมายว่าด้วยศาสนามันจำเป็นถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ต้องมีกฎหมายเพื่อเป็นมูลฐานในการจัดการกับปัญหาหรือประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาในภาพนี้ก็เรายังไม่ทราบเราเชื่อว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้แต่ยังไม่ถึงนะครับขอบคุณครับผู้พูดคนต่อไปคือมิสเตอร์ฮาจิเมะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางรัฐธรรมนูญและเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตซึ่งที่นั่นเป็นจบกฎหมายมาเพราะว่าผมเป็นคนญี่ปุ่นผมจะต้องเริ่มโดยการแก้ตัวนะครับถ้าการนำเสนอไม่ได้เป็นที่น่าสนใจของคุณจะขอให้คุณถือซะว่าเพราะว่าผมเจ็ตแลกครับตัวข้อรัฐธรรมนูญในประเทศญี่ปุ่นก็ออกในปี1946รับรองสิทธิทางศาสนาและประกาศว่าจะต้องมีการแบ่งแยกระหว่างรัฐกับศาสนาตามมาตรา20กับ89นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับบทบาทของรัฐบาลในการคุ้มครองความอิสระทางศาสนาก็เป็นเรื่องที่มองข้ามที่นั่นบ้างแต่ก็ยังมีการส่งเสริมความอิสระทางศาสนาด้วยจะขอแนะนำสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องบทบาทของผู้พิพากษาในการคุ้มครองความอิสระทางศาสนาตอนนี้จะพูดถึงประวัติก่อนมาตรา20ของรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีความอิสระทางศาสนาให้ทุกคนซึ่งทุกคนก็เข้าใจว่ามาตรา28รับรองความอิสระในการเชื่อถือทางศาสนาและการเข้าประชุมศาสนาซึ่งก็คล้ายๆกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐแต่รัฐธรรมนูญบอกว่าจะไม่มีการลำเอียงทางศาสนาการให้สิทธิ์ทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนศาสนาหรือกิจกรรมอื่นๆของศาสนาใดๆแล้วบอกว่าจะไม่มีการริบที่ดินของศาสนาไหนก็ถือว่ารัฐธรรมนูญญี่ปุ่นมีการแบ่งแยกอย่างดีระหว่างรัฐกับศาสนา
freedom through the courts. Though some jurists
ก็มีการร้องเรียนทางศาลได้แต่บางคนหาว่าศาลที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้คุ้มครองเท่าที่ควรแล้วศาลญี่ปุ่นก็มีการรับรองสิทธิทางศาสนาถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีกรณีปัญหามีไม่ค่อยมีคดีในเรื่องนี้แต่ก็มีที่ขึ้นไปถึงศาลสูงมีนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งที่ไม่ยอมเรียนไม่ยอมเรียนเคนโดซึ่งเป็นเขาอ้างว่าเป็นไปตามความเชื่อทางศาสนาที่จะไม่เรียนการป้องกันตัวซึ่งทางญี่ปุ่นเรียกว่าก็ถือว่าเป็นพละศึกษาชนิดหนึ่งแต่เขาถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงซึ่งผิดกับความเชื่อของเขาเพราะฉะนั้นเขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะเขาปฏิเสธเขาก็เลยฟ้องว่าทางโรงเรียนก็ละเมิดสิทธิของเขาแล้วทางศาลตัดสินศาลสูงสุดตัดสินว่าเข้าข้างบอกว่านักศึกษาก็แสดงออกถึงความเชื่อถือของส่วนตัว
According to the court the college
ศาลตัดสินว่าทางมหาวิทยาลัยสามารถให้วิชาอื่นให้เลือกวิชาอื่นแทนก็ได้เพราะฉะนั้นมันผิดที่จะบังคับที่จะไล่ออกเพราะไม่ยอมเรียนวิชาป้องกันตัว
That the decision of the college to expel him.
Oh, my. ศาลก็เข้าข้างกับมหาวิทยาลัยบอกว่าขับออกได
้ Your case. As the example in which the Supreme Court plays the active role.
มีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่ยาสุซูกิที่มีการให้เงินกับกลุ่มทางศาสนาตั้งแต่ปี1981ถึง86นั้นให้เงิน160กว่า60ล้านกว่าเยนให้กับสถานที่แห่งศาสนาในพื้นที
่
แล้วมีคนฟ้องว่านี่ก็ผิดกฎหมายที่ว่าด้วยการแบ่งแยกระหว่างรัฐกับศาสนาแต่ทางศาลตัดสินว่าการบริจาคและการให้นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องมารยาททางสังคมมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางศาสนาถ้าหน่วยราชการระดับท้องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มศาสนาจะทำให้บางคนคิดว่าเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนพิเศษเพราะเขาเป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นหรือศาสนาจากนั้นจะทำให้คนจนทำให้คนธรรมดาสนใจในศาสนานั้นศาลจึงตัดสินใจว่าเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการทำเช่นนี้ก็เป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยการแบ่งแยกทางศาสนาแบ่งแยกศาสนากับรัฐมีเหตุผลที่เรามีการจำกัดอำนาจในการตัดสินนี้ให้กับผู้พิพากษาที่ญี่ปุ่น
cannot be expected to play this kind of role
เพราะถือว่าผู้บริหารกับรัฐสภาได้รับการเลือกและคงจะฟังเสียงของคนของกลุ่มคนเสียงข้างมากแล้วไ ให้สิทธิ์กับชนกลุ่มน้อยเท่าที่ควร
It might be also
ก็เลยตัดถือว่าผู้พิพากษาเป็นส่วนที่เหมาะสมที่สุดที่จะคุ้มครองสิทธิเหล่านี้เพราะว่าไม่ได้รับการเลือกตั้ง
Rather, if we closely look
หากเราดูกฎหมายญี่ปุ่นในตัวกฎหมายญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่ามีความอิสระทางศาสนาจะยกตัวอย่างเช่นมีกฎหมายที่ออกเพื่อวัตถุประสงค
์
เปิดโอกาสให้กลุ่มทางศาสนาสร้างอาคารของเขาเองในสมัยที่
studied abolishing the pre-war act
สมัยที่พันธมิตรปกครองญี่ปุ่นก็ให้สิทธิ์กลุ่มทางศาสนาแล้วมีกฎพิเศษที่ควบคุมสิทธิทางศาสนาซึ่งแสดงว่าทางรัฐบาลสนใจในเรื่องทางศาสนามากเกินไปแต่ผู้นำกลุ่มศาสนาต่างๆในนั้นในเวลานั้นตัดสินใจว่าศาลแพ่งก็ออกข้อผูกมัดมากเกินไปกฎหมายในสมัยนั้นมีลักษณะที่ให้ผลประโยชน์กับศาสนาจักรต่างๆการอนุญาตในการจัดตั้งบริษัทและกลุ่มศาสนามีกฎหมายที่จะควบคุมกิจกรรมของสิ่งเหล่านี้หากกลุ่มทางศาสนาจะต้องอยู่ภายใต้ระบบการอนุมัติแบบนี
้
กลุ่มนั้นจะต้องพึ่งก็จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารผลก็จะตรงกันข้ามกับกฎหมายบังคับการแบ่งแยกระหว่างรัฐกับศาสนาเพราะฉะนั้นในญี่ปุ่นกฎหมายที่ควบคุมกลุ่มทางศาสนาออกถูกออกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้แล้วกฎหมายใหม่สำหรับกลุ่มศาสนาก็รับเอาหลักธรรมเหล่านี
้
กลุ่มศาสนาต้องยื่นเอกสารที่กฎหมายนี้กำหนดและได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นการรับรองว่ากลุ่มทางศาสนาที่ได้ยื่นเอกสารเหล่านั้นก็อยู่ในเกณฑ์หรือทำตามข้อเรียกร้องและข้อกำหนดของรัฐบาลแล้วทุกวันนี้อำนาจในการตัดสินขององค์การบริหารเหนือกลุ่มศาสนาก็เห็นได้ชัดว่ากลุ่มทางศาสนาก็ออกกฎหมายกลุ่มควบคุมกลุ่มศาสนานี้ไม่ใช่เพราะรัฐสภาสนใจในเรื่องทางศาสนามากเกินไปแต่เพราะว่ารัฐสภาตัดสินใจว่ามันจำเป็นที่จะกีดกันไม่ให้รัฐบาลยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มศาสนามากเกินไปส่วนประสบการณ์ของญี่ปุ่นข้าพเจ้าสรุปได้ว่าหากเรามีเหตุผลที่ดีที่จะมุ่งเน้นในบทบาทของตุลาการเราควรจะเอาใจใส่ในส่วนบริหารกับรัฐสภาด้วยเพราะพวกเขามีบทบาทสำคัญเช่นกันแน่นอนเราต้องมองจับตามองเพื่อที่เขาจะไม่จำกัดสิทธิ์ทางศาสนา สิทธิทางศาสนามากเกินไปแต่พวกเรายังสามารถต้อนรับให้เขาช่วยส่งเสริมสิทธิทางเสรีภาพทางศาสนาด้วยขอบคุณครับ
ทาจิกะเซนเซย์ありがとうございました
ขอบคุณอาจารย์ทาจิเกะ
とても上手でしたそして面白かったOur third speaker
พูดคนที่สามคือประธานอาจารย์คานักซึ่งเคยเป็นอาจารย์ใหญ่ที่มหาวิทยาลัยที่เนปาลเมืองคาทมันดูเป็นประธานของคณะกรรมการและผู้เสนอกฎหมายหลายอย่างที่เนปาลซึ่งตอนนี้กำลังประสบความยุ่งยากในเรื่องอนาคตของรัฐธรรมนูญจากประสบการณ์ส่วนตัวข้าพเจ้ารู้ว่าอาจารย์ฟาตาเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนพยายามพัฒนากฎหมายที่นั่นในทางที่ดีข้าพเจ้าเองกับคนอื่นจากคณะกฎหมายที่นี่ได้เดินทางไปแคทแมนดูเพื่อเพราะเราได้รับเชิญที่จะไปคณะกฎหมายที่นั่นและได้นำเสนอให้กับอาจารย์กับนักศึกษาที่นั่นและประทับใจกับคุณภาพของนักศึกษาที่นั่นและคุณภาพคณะกฎหมายที่แคทมันดูตอนนี้มอบเวลาให้อาจารย์ฟาฟา
Thank you very much for
ขอบคุณครับ
My law school, which I worked many years over there. Indeed, it is my great
privilege. รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาประชุมในวันนี้รู้สึกกระตันอยู่ที่เขาเชิญมามีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่นี
้ Short presentation about the
แล้วเมื่อเขาได้ขอให้เสนอเรื่องกฎหมายกับศาสนาที่เนปาลและจะพูดถึงการวิจัยที่เราไม่มีเวลาที่จะพูดถึงการวิจัยต่างๆเพราะฉะนั้นจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่ถือว่ากฎหมายที่ในปอคนอื่นก็พูดถึงอย่างที่เขาพูดเมื่อกี้เรากำลังอยู่ในระยะเปลี่ยนแปลงที่นั่นเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่นั่นเมื่อ3ปีที่แล้วมีการตกลงกันเรื่องความสงบสุขที่นั่นและตอนนี้กำลังร่างรัฐธรรมนูญใหม่อยู่ในฐานะอยู่ในช่วงที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงมากมายที่นั่นแล้วสิทธิเสรีทางศาสนาก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่กล่าวมาก็กำลังร่างรัฐธรรมนูญใหม่และเนปาลเป็นหนึ่งใน7ประเทศของเอเชียใต้และในด้านศาสนาเรามีประสบการณ์ในศาสนาหลายศาสนาปากีสถานก็เป็นประเทศอิสลามนะครับศรีลังกาและภูฏานเป็นประเทศศาสนาพุทธอินเดียก็เป็นประเทศฮินดูและสมัยก่อนเนปาลก็เป็นราชอาณาจักรฮินดูเหมือนกันมีหลายศาสนาในพื้นที่อันเหล่านี้ที่นี้ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดที่เนปาลคือฮินดูในปี1981มีการสัมมนาครัวแล้วคนที่นับถือฮินดู 89% แล้ว1991ก็ลดเหลือเกินเป็น 86% แล้วสมณครัวสุดท้าย2001ก็ลดเหลือ 80% เหตุผลในการลดจำนวนคนที่นับถือศาสนาฮินดูคือ1อาจจะเป็นก็ไม่ใช่การ เข้าประเทศของจากประเทศอื่นนะครับไม่ใช่คือทางรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิในการนับถือศาสนาต่างๆเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นบางคนอาจจะเบื่อหน่ายกับเรื่องศักดินาในศาสนาฮินดูก็เลยหันไปสู่ศาสนาอื่นต้องวิเคราะห์นะครับว่านี่ใช่หรือไม่ท่านั้นอาจจะเป็นข้อหนึ่งแต่ไม่แน
่ beside the Hindu there are another
นอกจากฮินดูแล้วมีอีก 20% 10หรือถึง 11% อาจจะเป็นชาวพุทธอาจจะนับถือศาสนาพุทธบางทีมันแยกแยะยากแล้วอีก 9% ที่เหลือก็คือชาวคริสต์ชาวอิสลามและศาสนาอื่นที่เล็กๆเนปาลมีประชากร28ล้านคนข้าพเจ้าก็จะพูดถึงเรื่องกฎหมายว่าด้วยศาสนาในประเทศนี้พูดทางกฎหมายแล้วในปานเคยมีรัฐธรรมนูญ6ฉบับกำลังทำฉบับที่7นะครับกฎหมายครั้งแรกก็มี1ในปี1854เป็นกฎหมายชาตินะครับแล้วก็1,400หน้านะครับร้อยกว่ามาตรามีกฎหมายแพ่งกฎหมายครอบครัวกฎหมายสารพัดนะครับมันครอบคลุมถึงทุกสิ่งนะครับระบุถึงกฎหมายทั้งหมดแล้วมีมาตรา2มาตราที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ประกาศในปี1854นั้นมาตรา1เปิดโอกาสให้ชาวเนปาลทุกคนมีโอกาสนับถือศาสนานับถือตามความเชื่อถือที่ครอบครัวสืบทอดกันมาแล้วรัฐธรรมนูญห้ามเปลี่ยนศาสนาต้องนับถือศาสนาที่สืบทอดกันมาจากครอบครัวนะครับในอินเดียก็มีข้อบังคับทางจดหมายในที่เหมือนกันเรื่องการเปลี่ยนศาสนาถูกห้ามนะครับการเปลี่ยนศาสนาถูกห้ามตามรัฐธรรมนูญนั้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนศาสนาที่ถูกบังคับหรือเลือกเอาเลือกเองก็ได้มันถูกห้ามตั้งแต่กฎหมายดั้งเดิมของเนปาลแล้วในรัฐธรรมนูญต่อมาที่พูดมาแล้วว่ามี6ฉบับมี3ฉบับที่ไม่พูดถึงศาสนาเลยเงียบสนิทเลยไม่ได้ประกาศก็ไม่ได้ประกาศเลยเป็นทางโลกหรือทางศาสนาอาจจะมีข้อบังคับหรือบางมาตราที่บอกว่าสามารถเทศนาศาสนาได้เพื่อถ่ายทอดจากชั่วอายุหนึ่งถึงอีกชั่วอายุหนึ่งแต่เมื่อถึงปี1962มันระบุว่าในปานเป็นราชอาณาจักรฮินดูเลยระบุเลยว่าเป็นศาสนาของรัฐอย่างที่บอกมาแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่นั่นก็นับถือศาสนาฮินดูอยู่แล้วแล้วสิ่งเพิ่มทางศาสนาฮินดูมีอิทธิพลสูงมากในประเทศนี้แต่กฎหมายหรือส่วนหนึ่งของกฎหมายอื่นๆที่ระบุว่าเป็นอาณาจักรฮินดูแล้วก็บอกว่าระบุว่ากษัตริย์ก็ต้องนับถือฮินดูด้วย แล้วข้อกำหนดทางกฎหมายในรัฐธรรมนูญ1990ก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายรัฐธรรมนูญชั่วคราวมีกำหนดในปี2007บอกว่าเนปาลก็เป็นประเทศไม่ใช่ราชอาณาจักรแล้วไม่ได้ระบุว่าเป็นต้องนับถือศาสนาฮินดูแล้วว่าบุคคลเป็นรัฐที่เป็นรัฐทางโลกไม่ใช่รัฐทางศาสนาแล้วแต่นอกจากนั้นแล้วก็ข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญอื่นๆก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่มาตรา23ระบุอย่างชัดเจนว่าทุกคนในปานมีสิทธิเสรีที่จะปฏิบัติและเชื่อถือในศาสนาที่ได้รับการสืบทอดจากชั่วอายุหนึ่งถึงชั่วอายุหนึ่งและยังมีอีกมาตราที่ห้ามเปลี่ยนศาสนาด้วยกฎหมายที่เนปาลรับรองสิทธิ์ในการนับถือศาสนาที่ได้รับสืบทอดจากบรรพบุรุษเท่านั้นและมีการห้ามการเปลี่ยนศาสนาน
ี่คือข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญที่เนปาลถึงแม้ว่าเนปาลก็ถูกกำหนดเป็นรัฐทางโลกที่ไม่ต้องนับถือศาสนาฮินดูนั้นเรายังไม่รู้ผลของรัฐธรรมนูญใหม่จะออกมาอย่างไรเป็นคำถามที่ทุกคนกำลังตั้งตารอคอยอยู่ในระหว่างกระบวนการตัดสินว่าจะออกมาเป็นยังไงสำหรับบางคนปรัชญาการที่จะไม่ได้ระบุศาสนาของรัฐก็จะถือว่าเป็นคนนอกศาสนาคนที่ไม่เชื่อในศาสนาก็ผิดบางคนก็ถือว่าต้องมีการแบ่งแยกระหว่างรัฐกับศาสนาความคิดก็ไม่เหมือนกันและบางคนก็มีปรัชญาที่ว่าจะต้องให้ทางรัฐเป็นกลางและให้สิทธิเท่าเทียมกันและคุ้มครองสิทธิทุกศาสนาโดยไม่มีการแบ่งแยกใดๆอันนี้พูดกว้างๆแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับเนปาลแต่ยังต้องรอดูว่าทางเนปาลจะรับเอาความคิดทางไหนแน่ว่าจะรับรองอย่างไรก็จะต้องคอยดูนะครับว่าทางรัฐจะให้การสนับสนุนหรือจะลดภาษีให้กับใครก็ยังไม่ทราบว่าจะรับลัทธิทางโลกอย่างไรบ้างจะให้เท่าเทียมกันหรือยังไงก็ยังไม่ทราบยังบอกไม่ได้แต่เครื่องบ่งชี้ดูเหมือนว่าถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นรัฐทางโลกแต่ก็ไม่ได้สร้างกำแพงระหว่างรัฐกับศาสนารัฐธรรมนูญนี้ก็ไม่ได้ต่อต้านพระผู้เป็นเจ้าและไม่ได้ต่อต้านทางศาสนาคิดว่าทางรัฐควรจะปฏิบัติกับทุกศาสนาให้เท่าเทียมกันและไม่เพียงแต่เรื่องการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาก็เช่นมุสลิมมีคนที่มีเทศกาลทางฮินดูหลายอย่างรัฐบาลก็ให้เงินเพื่อจัดเทศกาลจัดการฉลองทางศาสนาถ้าทางรัฐบาลให้สถาบันหนึ่งก็จะต้องให้ประเพณีที่เหมือนกันในศาสนาอื่นถ้าจะให้เท่าเทียมกันจริงๆอันนั้นข้อคิดอย่างหนึ่งแ แล้วมีเรื่องหนึ่งทางสังคมเนปาลว่าเสรีภาพทางศาสนามีมันรวมถึงการเลือกศาสนาด้วยหรือไม่อันนั้นก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากจะให้สิทธิ์ในการเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้ก็เปลี่ยนศาสนาหรือไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญในเปาก็มีเป็นประเทศที่เซ็นในกติกาว่าด้วยสิทธิมนุษย์ของสหประชาชาติแล้วกฎหมายนานาชาติอีกหลายฉบับโดยเฉพาะมาตรา89ของกติกาว่าด้วยสิทธิมนุษย์ของสหประชาชาติที่บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนับถือศาสนาเลือกศาสนาของตัวเองเราก็เซ็นเราทุกคนรู้จักเรารู้จักมาตรานี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติและประกาศความเชื่อถือรวมถึงการเลือกศาสนาที่เขาจะนับถือแต่เนปาลรัฐธรรมนูญที่เนปาลก็ห้ามมีโอกาสที่จะปฏิบัติแต่ไม่ใช่ที่จะเลือกแต่ในเมื่อเนปาลลงชื่อลงนามในข้อตกลงระหว่างชาตินี้เรายังไม่ได้ดำเนินไม่ได้นำมาใช้กับกฎหมายของประเทศเองกฎหมายของเนปาลในปี1991เห็นได้ชัดว่าหากประเทศลงนามในข้อตกลงและเครื่องมือทางกฎหมายนานาชาติเครื่องมือทางกฎหมายก็มันมีอำนาจเหนือกว่ากฎหมายของประเทศหรือไม่ตอนนี้มีเครื่องหมายทางกฎหมายนานาชาตินี้ที่เนปาลลงนามแล้วเราจะทำยังไงก็ควรไม่ควรจะมีปัญหา
There are several other issues.
So these มีประเด็นหลายประเด็นที่ยังต้องจัดการแก้ไข
I'm not going to say. I've already told you that just I am going to put you the exact position of the Nepal. And this is one thing. And another thing
อีกข้อหนึ่งเรากำลังดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วความเชื่อทางโลกของเนปาลก็ประกาศแล้วว่าจะแบ่งแยกรัฐกับศาสนาแต่เราไม่ได้ต่อต้านศาสนาต่อต้านพระผู้เป็นเจ้าเราไม่แน่ใจว่าเราผลจะออกมาอย่างไรเพราะว่ารัฐในปอนยังได้รับก็มีคนที่เชื่อถือมีความคิดแบบเก่าๆที่ให้เกียรติสถาบันทางศาสนาก็ยังมีส่วนมีอิทธิพลค่อนข้างสูงบางทีจะแยกไม่ออกจะดูไม่ออกว่านับถือศาสนาไหนที่นั่นจะมีความสับสนเยอะเพราะฉะนั้นรัฐก็ไม่ควรจะต่อต้านศาสนาควรจะให้ความเท่าเทียมกันกับศาสนาทุกศาสนาที่นั่นสถาบันทางศาสนา
และ
ควรจะให้เท่าเทียมกันไม่ลำเอียงนั่นก็คือวิสัยทัศน์ของกฎหมายที่นั่นคิดว่าก็นำเสนอเพียงพอแล้วครับจะถ้ามีคำถามก็ยินดีตอบครับขอบคุณครับ
It's impressive just the variety.
รู้สึกว่าประทับใจมากที่มีความหลากหลายในภูมิภาคเดียวของโลก หรือว่ามีประวัติศาสตร์มีประเพณีมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันตอนนี้จะขอขอบคุณผู้อภิปรายทุกคนในวันนี้จะมีเวลาสำหรับการถามคำถามประมาณ10นาทีจะขอตบมือให้อีกครั้งครับ
We should have a student with a microphone.
คิดว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งถือไมโครโฟนที่จะช่วยถ้ามีคำถามมีใครไหมครับที่มีไมค์
Unassigned volunteer.
มีอาสาสมัครมาแล้ว
We need you to ask your questions into the mic.
เวลาถามคำถามขอให้ใช้ไมโครโฟนแล้วก็ให้เวลากับล่ามที่จะแปลแล้วคำตอบบางทีก็จะเป็นภาษาอื่นไม่ใช่ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้ามีหูฟังก็จะเริ่มการถามตอบนะครับจะขอเปิดโอกาสให้ถามคำถามถามใครก็ได้ในคณะอภิปรายจะไม่แบ่งเวลา
Yes, thank you.
เชิญครับ
Just get the microphone to you and then
รอไมโครโฟนครับ
This question is directed
ถามจะขอถามแขกจากประเทศจีนครับขอให้อธิบายเรื่องการนมัสการที่บ้านที่นั่นครับสถานะในดูเหมือนหลายครั้งจะถูกซ่อนไว้ต้องอำพรางแต่บางทีสามารถจัดการประชุมใหญ่ได้คือช่วยอธิบายให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมครับทางรัฐบาลไม่ยอมรับไม่รับรอง
เ
ป็นคำถามที่ดีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนคือทางรัฐบาลไม่เคยการรับรองโบสถ์ที่จัดที่บ้านเพราะฉะนั้นมันมีปัญหามากมายทั่วประเทศจีนรัฐบาลจึงตัดสินใจว่าถ้าจะพยายามต่อสู้กับเรื่องนี้ก็คงจะไม่มีทางชนะเรื่องนี้เพราะมันมีเป็นพันๆแห่งทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเขาเปลี่ยนกลยุทธ์ในการจัดการเมื่อทศวรรษที่1970ก็จะพยายามจับกลุ่มจะเราก็เปลี่ยนมาเป็นจากการจับกลุ่มทุกที่ก็มาเป็นจับกลุ่มเฉพาะคนที่มีการเคลื่อนไหวมากแล้วต่อไปนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตราบที่ไม่มีฝรั่งไม่มีคนต่างชาติมานมัสการด้วยถ้าเป็นคนจีนนมัสการด้วยกันเองก็จะไม่จับก็จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะครับถ้าไม่มีคนต่างชาติมานมัสการแต่ก็พยายามก็ยอมรับโดยไม่รับรองไม่มีเอกสารตอนนี้ก็สามารถจัดระเบียบและจัดถ้าไม่มีชื่อไม่มีสถานที่ที่กำหนดตายตัวก็แต่มีทุกที่ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็มาปักกิ่งแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเลยมีถึงมี800ถึง 1,000 ที่ปักกิ่งนะครับที่เซี่ยงไฮ้ก็มีเยอะเหมือนกันทุกคนก็รู้ดีถึงแม้ว่าไม่มีชื่อหรือถ้ามีชื่อก็ไม่มีป้ายติดเหตุผลที่ผมสามารถจัดการประชุมในเรื่องการประชุมทางศาสนาที่บ้านเราก็ไม่ต้องทำเป็นไก่แล้วเราก็ต้องยอมรับว่ามีประเด็นนี้เราต้องยอมรับเราต้องหาวิธีแก้ไขสถานการณ์นี้รัฐบาลยอมรับในส่วนนี้แล้วว่าจะต้องแก้ไขปัญหา พราะฉะนั้นจะจัดประชุมใหญ่เรามาเจรจากันแล้วเราจะแก้ไขยังไงคำถามอื่นมีไหมครับช่วยรอไมโครโฟนหน่อยครับรอติดตามกับอาจารย์เหลียวพังหน่อยครับเมื่อกี้พูดว่ารัฐบาลพยายามปราบการนมัสการที่บ้านนั้นก็เลยยกเลิกความพยายามแต่ในเรื่องฟ้าหลงกลคงทางรัฐบาลก็ปราบได้สำเร็จดูเหมือนว่ารัฐบาลก็ทำการตัดสินใจว่าโอเคฟ้าหลงกลมันอันตรายเราก็รู้ว่าทางรัฐบาลจีนมีอำนาจในการปราบได้แสดงว่าเขาตัดสินใจที่จะทางรัฐบาลตัดสินใจที่จะไม่ปราบปรามก็ถูกต้องครับหากรัฐบาลต้องการที่จะปราบปรามก็ปราบปรามได้ต้องตัดสินว่ารัฐบาลอยากจะใช้ค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดสมมุติว่ามี 50,000 แห่งแน่นอนรัฐบาลสามารถปราบได้ฆ่าได้ส่งจำคุกได้แต่ถ้ามี50 ล้านหรือ50ล้านจะต้องสร้างเรือนจำกี่แห่งเพื่อที่จะรับคนเหล่านั้นทั้งหมดแต่ถ้าไปพูดถึงเรื่องฟาลงกงนั้นก็ไม่มีความสัมพันธ์กับประเทศอื่นมันอยู่ในประเทศจีนเท่านั้นแต่ศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาโบสถ์ที่บ้านนั้นก็เป็นเรื่องประเด็นมันเป็นประเด็นเรื่องหนึ่งระหว่างจีนกับสหรัฐประธานาธิบดีทุกคนที่เดินทางไปจีนก็จะต้องพูดเรื่องนี้ความอิสระทางศาสนาในประเทศจีนเพราะฉะนั้นถ้าประเทศจีนอยากจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐมีเหตุผลที่ดีหลายอย่างเราก็ต้องไม่ปราบปรามการนมัสการศาสนาคริสต์ที่บ้านประเทศจีนจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าเราในบทบาทระหว่างประเทศถ้าทำเช่นนั้นแต่เรื่องฟาลองกงก็เป็นกลุ่มเล็กเป็นการผสมระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาดาวแล้วมันเป็นลัทธิที่มีอยู่ในประเทศจีนโดยคนจีนเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่เขาปฏิบัติมาประมาณ10ปีแล้วเขามีการเคลื่อนไหวที่มีเครือข่ายจึงมีการปราบถ้าเทียบจำนวนคนที่นับถือลัทธินั้นกับคนที่นับถือที่ศาสนาคริสต์ที่บ้านก็เทียบกันไม่ได้ครับอันหนึ่งเป็นกลุ่มเล็กอันหนึ่งมีเยอะแยะมากมายการปราบปรามฟาลองกงก็เป็นไปได้ง่ายแต่การปราบปรามศาสนาคริสต์ที่จีนก็ไม่สมเหตุสมผลและนอกจากนี้แล้วศาสนาจากศาสนาคริสต์ที่นั่นก็มีฐานะทางกฎหมายด้วยเราก็มีสิ่งที่เราอยากจะทำก็คือการนับถือศาสนาระบบที่จัดที่บ้านนั้นก็อยากให้ทำการลงทะเบียนการจัดอยู่ในเครือข่ายที่ถูกตามกฎหมายมีเวลาถามคำถามมีข้อสุดท้ายนะครับเราจะปิดวาระประชุมนี้
This will be a, just a hopefully short question.
นี่คำถามสั้นๆให้กับตัวแทนจากญี่ปุ่นกับเนปาลครับส่วนที่ญี่ปุ่นคิดว่าการอ้างถึงบริษัททางศาสนาชาวอเมริกันคงจะไม่รู้ว่ามันมีอยู่ที่อเมริกาในห่วง10ปีที่ผ่านมานี้อยากจะรู้ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างบริษัททางศาสนาที่นี่กับที่ญี่ปุ่นด้วยหรือไม่ แล้วสำหรับในปานท่านได้อธิบายถึงกฎหมายว่าโดยการเปลี่ยนศาสนาอยากจะถามว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนเป็นกฎหมายเปิดตามมาตรา18เรื่องการมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนศาสนาหรือไม่จะเริ่มกับอาจารย์ทาจิกะ
Because my transcript is finished so I'd like to answer in Japanese
อาจจะขอตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น
と今のご質問というのはですねまあ日本の宗教法人法とそれからアメリカのま
あที่ถามนั้นบริกฎหมายว่าด้วยบริษัททางศาสนาที่ญี่ปุ่นเขาถามว่ามันเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่สหรัฐหรือไม
่影響は非常に大きくあります
ในเรื่องนี้ผมเชื่อว่ามีผลหรืออิทธิพลของบริษัททางศาสนาของสหรัฐหลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นมีพันธมิตรก็ปกครองประเทศญี่ปุ่นระยะหนึ่งนะแล้วในระหว่างที่ทหารปกครองก็นโยบายคือบังคับใช้เสรีภาพทางศาสนาในการนับถือทางศาสนาที่นั่นบริษัททางศาสนากฎหมายบริษัททางศาสนาก็เลยได้รับการทบทวนจากเจ้าหน้าที่กฎหมายของพันธมิตรมีกฎมีทนายความที่อยู่ในคณะบริหารประเทศและได้ทบทวนกฎหมายเพราะฉะนั้นก็จึงมีการหลักธรรม
Okay, regarding the Doram's questions, I think the future also, I think the real chances of lifting this anti
คิดว่าโอกาสในการยกเลิกกฎหมายห้ามการเปลี่ยนศาสนาตามกฎหมายนั้นเป็นไปได้ยาก
I do hear that any
you know เพราะว่าในรัฐธรรมนูญก็ยังไม่มีการเรียกร้องให้ยกเลิก
Nepal should you know the population 18 million population or the 80% more than 80% population
เพราะว่าไอ้คนตั้ง 80% ก็ยังนับถือศาสนาฮินดู
Whereas the lifting the anti conversion provision is maybe there are some very
อาจจะมีก็อาจจะมีชนกลุ่มน้อยนิดเลยที่มีเสียงเรียกร้องให้เปลี่ยนกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นคิดว่าอีกนานมากโอกาสแต่นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นไปได้ยากและอีกนานกว่าจะมีแต่จะขอให้ขอบคุณผู้อภิปรายครั้งหนึ่งครับ